Yohanes kajala nyong nale. Mimbia, mama me teke ya gane zi. Eda ala kwekem. Ele, ye bu labusu noye labu kwekem yo. Potu etili zi. Noye wacha eso jolo. Ne etendu izi. Ekpo rora kwekem. Enuli Yesu Kristo. Edoza. E mama e jalem kbedan zi. Eso teng nabiyo ne ekpo rora kwekem. Pada se ni ririki. Ele. Ekpo rora gidenge ya ea tenge paye panyambu. Ye rurong osobote yo jamiya yo. Pawulu dovunim zi. Rizmi. Ye noyo odom zi ezem eso. Na ee rong ebote yo yo. Podo geketew. E dasi dovunim. Wei el rong esodom yo yo. Ege wei ozoli. Na elangi tenge bilim nyo. Mbubu wulu zi. Tan eso tilabu no gurma yo le zi. Wei egaro kpaizi. Ene sobe gwenda yo. Pwesu poto echa wezu eze Yesu Kristo jau yo. Megbadana. Peteka bata kafat na tue to mama se meheimi. Ele, kabundantu peheimi ro girde. Ne edisi yo. Tu dom mama mi. Bata kabundantu le tom do eno yo. Pambu. Tom do mama mi yo. Tega bata kafatu. Mbubi yo. Chekbendo drondew. Ne nyalame nyabase nyalo. Ndele tovunu mbu. Pwe mune Yesu Kristo mada yo. Ye noyo odom se ewe nyalami da. Ne ebaro eda bala yo. Pulu se ewe chekwendo da tam. Ele. Ye noyo osole eda bala yo. Ewe nyalami da. Na bi fey se bubu se bu churi eswano mu da. Ye noyo ebaro eda bala yo. Ewe chekwendo da. Erongroro chekwendo da. E no dindi iwoki yo. Mbubi yo. Chekwendo yol se esa. Mimbia. Mama me taka ya gani zi. Me hei mi dom dune. Mbubi yo. Oso tem teng na u Yesu Kristo yo. Ne ekpo mi magu ekam. Manjana. Me le. Mama me. Mbubi yo. Ezi mwoyi ewe nebu cho esola kedenga yo. Evebia. Me le. Mama me to. Mbubi yo. Ewa be satane. Membia. Mama me to. Mbubi yo. Ezi mcha so. Manjana. Mama me to. Mbubi yo. Ezi mwoyi ewe nebu cho esola kedenga yo. Evebia. Mama me to. Mbubi yo. Ewe rung. Erok esoto mmalanga da akpam. Ne ewa satani. Eda soli kedenga gane. Ya mbubu wako yo. Ye no esoli ga yo. Eda soli cha so. Mbubu tenga buwa ko yo. Mbu yo. Ketikada mbu ea soli labu yo. Ese nana. Na nyum yo tegbazo. Patenga paye pelini kedenga yo. Pateka cha se kyo lopu lana. Etele chamisi. Kedenga rondem. Ne mbu patenga paye ea rupu yo ese yo. Patenga roro. Ele. Wei ela kambo esa luwe yo. Ela chaku wezu tam. Membia. Kedenga wazu dem. Eno se babi la azama Kristo kuyundu ka gom. Lorole. Tenawzi. Alwa tutune tada e kuyundu na sake ilwa. Mbor nana se kedenga wazu dem. Bide yamba. Teko da balina. Ele. Pada karanyama sing. Dovunum le. Ye ba karanyama yo. Paware kuda. Plabumbuzi. Eya enazi, patenga pada keranyama sing. Mele, esan yon hame fezi ukiririw. Eze babi yo e nyo da num yo, ne patenga pay, ena mpo poke tofu num yo. Puyo ale, pateke se etase tofu num yo mama ami, ele. Eze mpo yo mama ami, eno aro rozi. Ketum nabiyo e lo nu tofu num da. Ano le kete yo. Eno lu weyi ekbe zuzi, pateke yesu le weyi eso leza yo. Potoke kristu kuyundu. Egizi kya so ne ebialo panale. Tovunim le. Wei egizu eso biyalo yo. Etasi roro kya so. Wei ele tisu ze ezim eso biyalo yo. Ezim roro kya so. Puyo le. Iye le ne tomde enu ro giri de yo. Ti kya mada. Ye tomde enu ro giri de yo. Tuwe mada yo. Pupu. Mene kya eso ne ebialo ekbenda. Mbu Yesu Kristo drwa se eharo yo le. Fizu mateng. Eya mbaba jase begetem ya. Podom mama se mehimi. Mele. Fizu ngu Yesu Kristo hami ezi pabiyo eyunyo da num ya. Kuwe mojolo. Ye mbu. Patata se pozo se no ekbele kemi. Mbu biya ya. Kewolo me patenga pay. Ne dovunim. Ketum fey pata. Puyo le. Mini Yesu Kristo mekbendo ewe mbu. Ezi fizu kiriru ngu kewolo me ya. membia yembo mini yesu kristo magbando ewe mbo na rebzer nyotina ye kale tu puyende ebaso eko nipane yo puyende fe ekparo ezim jami ze kristo doza puyole puero rozi etisise wei elak mbobo doza yo ege esopua.